Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-romanz kemm bħala ktieb u kemm radiofoniku se taspiċċa fl-aħħar episodju li xandarna bil-mewt ta' Sur Wolf, imwarrab minn jeddu fi-speċi ta' eremitaġġ. Imma wara mewtu, is-Sur Wolf ried li jgħid lil Levi Rose l-aħħar ħrafa. Il-ħrafa tal-kreazzjoni mill-ġdid tad-dinja, minn kajos mudlam għad-dawl, u l-ħolqien ta' Adam u Eva ġodda fi-ġnien ta' Eden ġdid. U rrit li Evie Rose tisma flimkien ma' Jorgos dak li kien ir-rekordjala qisu dokumentarju audiovisiv. U Evie Rose ekkamlet kif semet bil-mewt ta' Sur Wolf.
Aħna f'din il-verżjoni radiofonika se nagħżlu silta u sintesi ta' rakkont kollu. Fl-ewwel parti ta' rakkont ta' Sur Wolf hemm ir-rakkont b'mod poetiku misterjuż tad-dinja, mill-kaos għall-ordni, mid-dlam għad-dawl. U mad-dawl jinħoloq il-ġmiel u t-tajjeb.
Fit-tieni parti li minn hemm se nibdew aħna f'din il-verżjoni mqasra hemm il-kreazzjoni ta' Adam u Eva. Imma b'mod u ħarsa differenti minn dik eżattament biblika u tkompli bit-tentazzjoni tas-serb. Anki hawn il-fantażija għandha skop u metodi fjabesk, imma b'inwendo realistiku. Sakemm ir-rakkont jispiċċa bit-trijonf tat-tajjeb fuq il-ħażin, tal-ġmiel fuq il-kruha, tal-ordni fuq id-diżordni u t-twiddiba qibsa ta' Alla l-ħalliq. Imbagħad il-festa. Campus FM jippreżenta l-aħħar parti tal-aħħar warda fil-verżjoni radiofonika.
Mir-rumanz omonimu ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizons. Hemm tliet imperi. L-ewwel hemm l-imperu li twaqqaf fuq is-siġra tal-arfien. Imbagħad hemm l-imperu li twaqqaf fuq is-siġra tas-salib. It-tielet hu imperu sigriet li għandu jitwaqqaf fuq is-siġra tal-arfien u tas-salib. Ma' qudiem flimkien.
Henrik Ibsen.
Ura li l-ħamrija kienet Adam xarba, u mellisa, u fassa li l-bniedem, ir-raġel, u nefaħlu, u l-ħajja ġriet ma' xmajjar ħomor tiegħu. Semmieħ Jorgos, iben l-art, iben il-ħamrija. Mill-art sawartek, lill-art tritħobb, għax iteqerdek jekk ma tgħużix. Imma mhux sew li tibqa' waħdek. U fil-qrib taħt siġra kennija kien hemm warda rieqda. Xerret fuq għall-qatar mill-weraq tas-siġar u ndexet il-warda. U l-ħalliq daħaq, kuntent. U mellisa bid-dawl u nifsu daħal fiha u nfetħu l-petali mbisma biżbuħija. Kull petala tieħu suret ġisem. Mara għamilha. Sema qalba tħabbad fit-tanniqa ta' nifsu. U masħana ta' nifsu il-warda mara kibret. U semmija għal-nifsu. Eva l-wardija. Demmira, għax minn warda ħarġa. U r-raġel u l-mara fehmu li kienu maħluqa għal xulxin. Bħal fjura u l-frotta. Il-ħen tal-ħalliq sejja ħanġlu fil-ġerarkija tas-sema. U għamarlu jħodhom fil-ġnien il-kbir, għax hemm kellhom jagħmlu. Fid-daħla tal-ġnien imsejjaħ Eden kien hemm anġlu qassa, u fideh xema berba ftejjel mixawlin, u għemes lil-leva wardija. daħlu fil-ġinien u staħbew.
Dik il-mużika li kien għażel is-Sur Wolf kont nafa sew. Kont smajta meta s-Sur Wolf fil-ġnien tiegħu kien ammidni bl-isem ta' Ivy Rose. Id-duett minn l-kreazzjoni ta' Haydn bejn Adam u Eva kuntenti bil-ħolqien. Lil Jorgos jisma' miegħu jgħidlu li l-ġnien ta' Eden kien wit il-pup mibdul u Adam u Eva kellhom wiċċna. Wiċċ l-anġlu jassess id-daħla tal-ġnien bit-torċa fidu, taħwiċċ nanti. Għalhekk hemm iż-żnien u dieħla, u donna tennietli, u fejn naf jien? Rajna lil Jorgos Adam u lil Eva l-Wardija ikomplu deħlin fil-ġnien, jiskopru kull ruqa mill-isbaħ. U l-mużika nbidlet. List. Silta mill-oratorio Kristus li smajt kemm il-darba miegħu. Mistika. Donna magħżula b'kuntrast ma' dak li kien se jiġri. Is-Sur Wolf kien se jkompli jirrakkonta.
Qalet Eva Wardija.
Għadna ma rajniex is-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien u tal-arfin tat-tajjeb u l-ħażin. Fejn huma Jorgos? Iben il-ħamrija.
Dak il-ħin ħassew tħaxwix kbir mal-ħaxix tal-art. U raw serb, kbir u oħxon, jitkaxkar u jitlab ħeffa ma' siġra. Minn hemm nifsieħ kien ħireġ duħan, straħ ma' ferat ila. Kien hemm d-bissima taħraq fajneħ.
Ivan kien kellna nsibuħ. Mhux qed tarfu Jorgos. Għandu wiċċ ħarsa u d-bissima ta' imprenditur li jrid jaħta fl-art kollha taqrib il-wiet.
Tkellmux, tagħtix każu, ma jmux jerġa' jseħħ dak li kien ġara fl-ewwel verżjoni tal-istorja ta' Adam u Eva.
Iva ma jkunx xaw xi ħadd li barqubu jirfislu rasu.
Is-serb tkaxkar lew. Nejdilkom jien fejn hija s-siġra tal-ħajja u tal-arfien tat-tajjeb u tal-ħażin. Min ikollu lilha jkun kbir daqs l-allat. Si din l-art kollha ssiru u l-isbaħ palazzi jkollkom.
Hemm uħu, l-art, il-bini.
Din id-darba li bda siġra tat-tuffieħ mhux se tittantakom biex tarfu dak li hu tal-allat.
Is-serb kellu ħarsa ta' min kien jaf xi ħaġa. Fal-wardija nkiet lis-serb u qaltu li wara kollox ma kinitx tħobbu t-tuffieħ. U lebtet tiġri biex tilħaq felu, helu, helu, itellaq ma kelb il-ġmil tiegħu qisu luku. Imma Jorgos nikker lem, u s-serb qabad miegħu.
Jekk martek ma tħobbx it-tuffieħ, imma l-ward tħobbu. Donnok, trittwassanni ximkien. L-arfien. U l-ħajja did-darba jinsabu f'warda ħamra. Mhux ma tagħtix martek biex ikollha warda. M'aħniex interessati.
Aġġel iwieġbu Jorgos.
Mhux meta ngħidlek li minn kollu l-warda jsir alla. Bil-warda f'idejkom tħassrulu l-pjanijiet. Bil-warda f'idejkom tkunu l-ħelsien u tikzbu l-ħelsien. U lest li jagħtilkom kollox. Imma mhux il-ħelsien. Mhux il-libertà tal-għażla. Il-libertà trid tiġġieled għaliha. U mhux tibża minna għax iġġi biss. Ajduri, xi tridu? Tkunu kuntenti ma ntnutni minnu imma bla libertà? tkunu suġġetti għal dak li jgħidu? Daqs li kiku tiegħu biss u tajjeb? Tridu tgħixu bla pjaċir li tkunu sidin tagħkom infuskom? Efmuha. Jasal min jaf jimxi għal rasu. Ejjed kuntentek. Sir kuntent. Obbligat leħ għal-omrok. Entu razztek. Jinsib tal-warda tiegħi. L-esibtint tervinak. Għalek ta' jelek biex bija u bġesema tinsa l-warda tal-arfin. Jak daqsek zgur, għax ma taqtaħħix inti l-warda? Ikolli nistqar sigriet. Imma ma min irridu sħab ma niddejjax. Jien ma nistax naqtaħħa. Jien l-għażla tiegħi diġà għamilta. U għażla waħda kelli. Intu martek biss għandkom l-għażla li taqtaw il-warda. U tiksbu dritt tad-deċiżjonijiet tagħkom. Imma jien nisħeb magħkom meta ssiru sidien tal-warda. Għax intom bla esperjenza. F'dan ix-xogħol irid ikollkom il-ħażen ta' serb. Tal-ġnien enormi nagħmluh jirrendi, niżviluppawh f'post elitista fejn nies minn dinjiet oħra jiġu hawn bil-ġid ta' metalli leq u jiswa. U hawn kull xi berart tissarraf f'ġid kbir. Min għandu l-ġid jikmanda. U min jikmanda għandu l-poter. U min għandu l-poter u għalla. Ent tentazzjoni jien okkazzjoni li waqed f'ħoġorkom.
Laħqet ġiet lura martu b'nifisha maqtugħ. Ħallih lil dan il-ablab fil-vojt jorgos. Smajt li ġej jiżurna u anki jissema xett l-aħjar il-biss biex jilqaw? Klima inqata ħesra mal-bidla tal-mużika divina u tħarku ferħana s-siġar u ferxu f'wieħedhom il-fjuri u għannew la safaranja ġdida. U rrieħ wera kemm leħnu jwassal. U rawqtajja ta' anġli minn kull kor deħlin fil-ġnien, fuq kollox is-serafini bl-isbaħ setta sit-ġwienaħ imlewna jaħbu lill-Alla f'nofshom. Bla jidher, u spirtu, u ħsieb, u kelma, u leħen. Xi anġli fuq qamar ta' ġerarka natfu ħaslu lill-Jorgos u lill-Eva l-wardija mit-tajn u l-weraq u ġabuhom kif ħalaqhom. U Alla sejjaħ żewġ anġli li kienu qed iżommu żewġ imnatar. Mantar aħdar u mantar aħmar. U sejjaħ lill-Arkanġlu Rafael biex ilibbes il-mantar aħdar lill-Jorgos. U hekk għamel.
Bl-aħdar libbistek, kif libbist l-art tal-ġenna tiegħi u din il-ġenna. Ħoħsieb għall-art u żabla ma tkasbara għax iddur għalik u tordmuk. Jekk tkasbara.
U sejjaħ lill-Arkanġlu Gabriel biex ilibbes mantar u barnuża ħamra lill-Eva l-wardija.
Billew nimħeġġeġ, li ħadd minn tluħ nżul ix-xemx u tal-isbaħ warda libbistek biex tiftakar li b'imħabba nħlaqt. Jekk ma tnissilx u twellet u tkabbar din l-imħabba, demmek ħamrani jinxef u l-ħajja tmut f'ġufek.
Jorgos u Eva l-wardija kienu fis-seba sema kieku saqajhom ma kinux bħal imwaħlin ma' dik l-art verġni.
Wasal il-waqt li nurikom fejn wardu l-ħajja u l-arfien tat-tajjeb u l-ħażin.
Għassew il-passi tijaw, imma kollox tħarrek bħalma ziffa tħarrek. Idejħ ħalliqa xerduħ l-ewwa xin għadda fost ixtiri u ħarstu ġmil ħaddejħe imlew bil-ħajm u l-ġmil sal-inqas werqa. U ħadhom fetħa qisha misraħ kbir imdawwar b'ħafna siġar, waħda mhux bħall-oħra. Fin-nofs kien hemm bħal ġnejna u fiha fjura waħda, warda, ħamra, għada blanzun qed jiftaħ.
Din fija kollox, il-ħajja u l-erf. Fija ġbart imkennen maħżun dak kollu li mill-art sas-sema qatt issiru tafu f'waqtu. Anki jekk l-erf għandu l-istaġuni tiegħu.
Xi żbuħija. Mill-bogħod beda jinsema bħal kan ġdid ġej u jersaq minn qata' naħal bl-aħjar il-biesem l-ewwel tagħhom. U magħhom tajja kerubini minn dawk ta' ċuħ ħelwin u xarhom imġiet u bħar ġwienaħ. U leħen is-sur Wolf kompla ifissrinna u jurina bl-istampi dak li rid ifisser. U fissrinna li ma' mużika kien qed juża. Alleluja minn The Veil of the Temple ta' John Tavener. L-immaġni tan-naħal u l-kerubini jiduru fiż-żifna tagħhom madwar il-warda. Fuq fhom il-warda baqgħet għaddejja għal xi ħin qabel is-sur Wolf kompla bir-rakkont.
In-naħal da t-toma tal-ħajja fil-ġnien tal-ġenna fejn jimerħu l-anġli. U mill-fjuri jdakru l-ħajja u jmexxuha minn fjura għall-oħra. Fuq ġwien ħajhom it-tir il-ħajja. U mal-bieshom il-ħajja tintlibes biżbuħija li l-ħalliq ħa mill-anġli biex ħoloq u sawwar u libbes il-fjuri. Fuq l-għoliet iferxu għan-naħal din iżbuħija mlewna. Bijak sew il-merat fil-boskijiet ikennuha u l-widien dellija jitħaltu mal-kant tal-ilmijiet. Jaqsmu x'majjar u l-ebda konfini ma jżomma. Sa fix-xari nixef ifittxu mqar fjura mistħija u mitluqa u jinnamraw moħbija mażbuħita biex tkompli l-ħajja. Sa kemm il-kilba ma tkitx l-inħalaq jmut mifni n-naħal u tmut il-frotta. U jmutu l-lejjel, u jmutu l-fjuri, u timbet il-krua.
L-anġli mill-kbar saż-żarba xew rashom għall-kliem sidhom, u f'wieħedhom kienet oħla minn dik tal-fjuri li sawwaq fihom il-ħalliq. U kulħadd daq iskiet. Imma f'daqqa nsema tħaxwix tqil jgħeddet dak is-sliem.
Der is-serpent għajneħ mimlija velenu aktar minn il-sienu bħal foxna tan-nar. U qam trejt u tfixkil mal-bejjem kollha. Dawk li jtiru u dawk li jimxu fuq l-art. Min hi din il-bima taqbad bin-nar li ħadd ma jista' jitfi li ġiet ittellef ir-rid divin fuq l-art.
Kemm tqanqal leħen is-sur Wolf u jirrakkonta. Daħal sew fir-rakkont u miegħu lilna.
Ġerar kam il-kor tal-ħakmiet li dmirhom fis-sema u jqasmu t-ħaddim ta' kull kor u anġlu, ta' sinjal b'taħrik ta' ġwien ħajjaħ u nġabru miegħu qtajja ta' anġli minn korijiet oħrajn. Fosthom is-setat imħarġa biex jiddefendu. Magħhom issieħbu qatt ta' kerubini. Tħarku u taru miġbura lejn fejn kien hemm serp dragun. Mill-ġdid, sfidhom bajnejh ġmamar ħirġa l-barra jduru raddiena nar. Imma f'daqqa ġara daqs fenek u nqata' mill-art daqs iqer. U tar il-fuq jisfida dak id-dragun. Imma kif resaq lejn ix-xemx, inħakem f'jamma waħda u sar irmiet. U niżlet ċita tarmiet. u kif mess ma l-ilma tal-wiet li minnu kienu joħorġu erba' xmajjar, beda jfexfex imdaħħan sakemm l-ilma qgħad.
L-anġli kollha dbikmu.
Ekk, intemm dal-attur falz.
Dewa leħen l-Arkanġlu Mikiel.
Ħażin għal min ix-xemx jisfida u jersaq leha. Ix-xemx taħarqu u rmiet ġġibu. Imbierek minn bajneħ lejn l-art ix-xemx ibierek. B'dawla tlibsu u mqar sadellu d-dawwal. Glorja lill-Alla fit-tliet il-wien imfisser. Id-debi ġej minn dejjem, l-aħmar fid-dej u l-aħdar ta' futur bla tmiem.
Kill-ewwel salm li l-anġli mħarġa jkantaw fis-sema kantaw u xerdu fuq wiċlar ġdida. Imbagħad ħarku tliet pari tal-ġwienaħ tas-serafini. Il-kelma kienet se tidwi mill-ġdid. U dwiet il-kelma.
Isimgħu, x'ser ngħidilkom. Jiena alla sidek u ta' kelmti sidi u bija u bismi naħlef darba l-dejjem. Taqtawx dil-warda, tosfu ħita u erfa. B'nifisna mfewwa ħridna nsawru lilkom. Dan l-erf, din iż-żbuħija, din il-fwieħa. Hemm ħjiel ta' żara tagħhom tinsab f'moħħkom. Iżda bil-mod taħduha u titrejqu għax tqila biex tifmuha u teqridkom. Dan l-erf, din iż-żbuħija, din il-fwieħa, miġbur kollox fil-warda, ma n-naqfija, bil-mod il-mod jinfetaħ mingħajr ħatfa. Bħal petali li jħollu t-tannieqa u tħalli n-naħla s-sof kuljum il-ħtieġa u tbidlu f'ħasel u staġib għax-xeda. Ix-xewk biex ħarisha qassis tagħha. Iniggeż biss lil min irid jaħtafa. Jidħol fl-imħażen jisraq il-ġid tagħha. Mhux lila jniggeż. Demma ma jixrobx. Ara taħsbu li xi darba jekk tal-warda tiftħu d-derajn u tistupraw fuq ħita se tkun warrif daqsna u se tduqux jkun ħelsien mingħajrna u tikber raskom. Allat tqisukom fl-Eden barra minnu. Mingħajrna, x'in tisirqu l-warda tal-Eden titħarbtu u l-erf tagħkom iġenninkom. Taħtfux u tisirqux il-ġid tal-warda. Tjubitkom biss tqanqal fikom il-ħila biex tifmu iż-żbuħija mħadna f'warda. Jinqajla ngħadab magħkom. Ħafna ngħader. U leħni nidlek balzmu ta' tmellisa. Ma min jaqta' l-warda jered tmiemu. Din kelmti u qatt aktar mantinija. Ħaq ismi, għax jiena sit ta' ismi. Trab kontu, trab issiru darba l-dejjem. U hawn, is-salta nixfa bla titħarrek u timxi l-mewt fuq l-adam ta' subaja, sultana ta' emilkom, bxejn taħsadkom. Dan qed toħleft u dan isiħ jekk tonqsu taħt fuq l-warda li sebaħ ġininna.
Sur Wolf ma setax jagħlaq jekk mhux kif ħafna drabi konna nagħlqu il-laqgħat speċjali tagħna.
U daħlu xi anġli żgħar bil-gabarri, bitliet li kuri fuħu ta' kuluri, ix-xerri debi, ir-rożolin ħamran u l-menta ħadra. Xarba trinitarja. U nannażhom mix-xema berba' ftejjel li sejħet ħadd issieħeb tieħu sema. U kellu biskuttin bit-toma benna. Li r-riċetta biss jafu tal-ġenna.
Il-mużika tal-Alleluja ta' Handel li tant kien iħobb inbidlet fit-tempo u saret rock. U xiftit anġli u n-nanna ħarġu jisfnu ma' Jorgos u Eva l-Gwardija. Adam u Eva ġodda. Deru u ċuħi 12 ta' xirka. Bħal donnu donnu sur Wilfrid wassal messaċ li d-dinja u li l-imminna. Ijal dawk li ħabbew is-sewwa u l-ġmil u li l-om xerdu mqarb demmu. Fuq din l-immaġni, der close-up ta' wiċ sur Wolf. Jitbissem u jamizna. Imbagħad eb. Ja mqareb. Ma stajtx ma nimsaħx dema, ħank li jorgos. Qetlu, Jorgi, għandek appetit tisma' storja oħra? Jien ukoll għandi storja xi ngħidlek. Jorgos, jew aħjar Jorgi, kif kont nippreferi insejjaħlu f'qalbi. Dawar dirajh ma' spalti. Dik kienet it-tweġiba tiegħu. Mela darba, kien meta kienu kien fej kien. Kien hemm tfajla jisima Carmen, imma missiera kien isejħilha blanzun ta' warda ħamra. Il-tfajla kienet tħobb tilbes l-aħmar. Darba waħda f'jum bix-xita. Għax minn hemm tista' tgħid li beda kollox.
U kollox minn hemm kompla.
Kemmu sabiħ tgħid grazzi. Grazzi għandha mid-devozzjoni tagħmel u mill-ħeġġa tal-Alleluja. Xtaqt fl-Eluq kemm tas-sensiela meta l-moħħ isir palk u l-Eluq tar-rumanz radiofoniku l-aħħar warda ngħid il-grazzi tiegħi b'mod partikolari għal l-ewwel redazzjoni ta' Campus FM meta ġejt nagħmel il-programmi hawnhekk li tawni l-opportunità li nwassal leħni u l-programmi tiegħi. Nixtieq ngħid grazzi li l-ewwel żewġ tekniċi li ħdimt magħhom, Carmen u Greg, u Kenneth Mizzi kienu tajnuna kbira għalija. Ma jekk tippermettuli fil-wqta l-aħħar warda, ngħid grazzi b'mod partikolari kemm lir-redent Abdilla kif ukoll lil-Ġordi De Bono li anki bl-esperjenza tagħhom għenuni. Huma kienu jgħiduli illi miegħi talmu, jien ngħidilhom li magħhom komplejt nitallem. Mamma Ġordi illi għamilt l-aħħar sensiela nista' ngħid li bl-esperjenza li huwa għandu tara dik hija kreattività mużikali il-programm l-aħħar warda bil-mużika tajnieh verament aspeċ ġdid. Nixtieq nirringrazzja lil Pier li meta l-vista tiegħi kienet qed tbatti u l-kelma kienet qed tbatti daħal sabiex jinterpretant tajjeb il-karattri kemm li jispirani noħloq fuq kollox il-karattru ta' Mr. Wolf u karattri oħra. Imma l-aħħar grazzi tiegħi mistħoq ikun il-Selejn illi kien rigala li hija naħdem magħha. Flimkien sel ħloqna sensiela għal tnejn u fl-istess ħin bejnietna. Għamilna mod illi xtaqna illi noħolqu programm bil-kulur għar-radio. Bl-esperjenza tiegħek ta' kreattività artistika u anke teknika dawn is-sensiliet kienu verament għal qalbi u nista' ngħid għal qalb is-semmija li lilhom ukoll nirringrazzja li huma wkoll kienu ispirazzjoni għalija. Dawna l-esperjenzi mhumiex nostalġiji, dawna l-esperjenzi mhumiex memorji, imma parti minn ħajti u mhux biss ta' xandar. Grazzi.
Smajtu l-eluq tar-rumanz l-aħħar warda fil-verżjoni radiofonika. Mibni fuq ir-rumanz omonimu ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizons.
Għajnuna teknika Ġordi De Bono.
Prezentazzjoni Pier Buġeja
u Silejn Buħaġar. Produzzjoni George Peresso u Silejn Buħaġar
għal Campus FM.